Parece que temos esquecido o repasar de cando en vez. É necesario, como xa levamos dito, que a repetición é nai da ciencia, como xa falamos diso, non? Entón agora imos coller falar os plurais famosos, que son bastante difíciles en galego. A señorita ten aí unha morea de dúbidas, de palabras, que ela nos vai dicir e eu irelle completando correctamente cos plurais complicados. A ver, señorita.
Español.
Españois, en plural.
Cristal.
Cristais, en plural.
Mel.
É un monosílabo, meles.
Funil.
Que é o funil, señorita?
É o embudo, non?
É o embudo, moi sí. Ben. Funil, funis, moi ben.
Ollomol.
Ollomol. Ollomol é...
Tul.
Tul tamén sabe o que é, verdade?
Sí, é o...
Casou vestida de tul ilusión, que dicían antes. Sí. Tules.
Árbol.
Árbores.
Túnel.
Túneles, e non túneis, que di moita xente.
Cónsul.
Cónsules.
Xamón.
Xamóns.
Ollal.
Ollal, o ollal dos botóns, por exemplo, eh? Ollais, en plural.
Mol.
Mol, quebrando, moles.
Cartafol.
Cartafoles.
Garda civil.
Gardas civis.
Civil.
Civis.
Fusil.
Perdón, eu penso que debe ser garda civis, a palabra composta, o plural é a segunda palabra.
Civis.
E civis...
Civil é civis, non?
Civis, moi ben.
Fusil.
Fusis.
Noz.
Noz, as noces, noces.
Mazá.
Mazás.
Marqués.
Marqueses.
Fósil.
Fósiles, moi ben.
Rei.
Os reis, non reixes, que tamén hai que no di, con carreira de educación e todo. Os reis.
Cartel.
Cartéis.
Folgos.
Folgos. E que significa folgos, señorita? Que vale? Explíqueme. Quedouse en folgos. Non teño folgos para
que
seguir.
Non ten forzas.
Moi ben, non ten forza, ánimo.
Miolos.
Miolos, moi ben. Miolos non ten plural, non ten... Úsase nos dous, no número... tanto en singular en plural. Botou os miolos, un accidente de coche, do que fose, os miolos, non ten singular. Existe miolo, podría recordar o que é un miolo?
O pan, o...
Moi ben, o miolo de pan, a migalla. Moi ben, moi ben. A ver, que máis?
Exequias.
Exequias, ese non ten singular. Ou non ten plural. Si, sí, podese poñer o artigo para
igual
decir as exequias. As exequias... Fixen exercicios con esta palabra cos chavales e non saben. Tiña que lle dicir as exequias eran na igrexa ás 8 da tarde. Entón discurrían que eran os funerais. As exequias, moi ben.
Luns.
Luns, como é o plural de luns?
Os luns.
Moi ben. Ben, agora son incorretas en formas como pós-operatorio, con trazo o guión, Pós-operatorio non se pode escribir separado. Con guión. Sou director, non poden ser dúas palabras, ten que quedar nunha. Vice decano, igual, está mal, incorrecto. A ver como vai dicindo ustedes.
Vídeo, guión, xogo.
É incorrecto tamén.
Contra, guión, revolucionarios. Incorrecto. Neo, guión, nace.
Entón, como se deben escribir?
Deben escribirse postoperatorio,
todo
director,
xunto, todo xunto.
Vice decano, vídeo xogo, contra revolucionario, neonazi... pero debe escribirse separado ex-director, xa que é a única excepción.
É a única excepción, ben fácil de recordar. Ben, agora, para que nos sexa máis doado recordar, temos unha morea de palabras, porque é fundamental dominar o vocabulario. Moi fáciles de aprender, que lle vou dicir, e a señorita vai nos la dicir en correcto galego. Suprimindo o N final, vedes, por exemplo, digo examen, como se?
Exame.
Exame, moi ben. Crime.
Crime.
Crime, moi ben. En galego é exame, dixo ben. Virxe.
Virxe. Virxe.
Virxe.
Deica logo ata mañá.